Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή αλλά και η αυριανή εκπομπή θα ασχοληθούν με την μορφολογία και την έκφραση στην ανατολική εκκλησιαστική μουσική, βυζαντινή μουσική όπως είναι ευρύτερα γνωστή, και αυτό με αφορμή μια ιστορική διάλεξη η οποία είχε δοθεί από τον ομότιμο πλέον καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γρηγόριο Στάθη. Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ύμνους από τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου Βανιντρά.
Ο πρωτόκλητος μαθητής και μιμητής του πάθους, συμμορφωμένος η Κύριε Ανδρέας ο Απόστολος τους ελβηθώ της αγνίας χυμαζομένος ποτέ. Το αγκίστρο του σταυρούς ανελκύσας προσηγάγιασι. Δύο και σωθέντες η πίστη πρεσβείες αυτού υπεράγαθε τη ζωή νημών ειρήνευσον και σώσον τα ψυχάς
Η βυζαντινή μουσική είναι μια τέχνη και μια επιστήμη ταυτόχρονα. Σαν επιστήμη έχει την τεχνική της και τα στοιχεία της και μπορούμε να την αναλύσουμε και να την εξηγήσουμε. Σαν τέχνη αποτελεί πνευματική αξία και φανέρωμα του πνεύματος και κατά συνέπεια είναι προσωπική ανεπανάληπτη δημιουργία. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο όπου θέλει πνεί, ως ελεύθερο, έχουμε και στη βυζαντινή μουσική σαν τέχνη και δημιουργία στην κάθε εποχή και συχνά μάλιστα ανεπανάληπτη δημιουργία, και μπορούμε να μιλάμε για αριστουργήματα και για θεσπέσιες συνθέσεις των μεντρουγών με τις οποίες οι πιστοί κατεφραίνονται και ανάγονται σε μια άλλη σφαίρα, στον αναβαθμό της κατανήξεως για μεσότερη προσομιλία με το Θεό. Γίνεται ολοφάνερο με τα παραπάνω πως η βυζαντινή μουσική είναι τέχνη λατρευτική και επομένως ο χαρακτήρας της είναι μυσταγωγικός, ακόμα πως η μουσική αυτή της λατρείας μας είναι μέσο και όχι σκοπός στην Εκκλησία, που από τη χρήση όμως του μέσου αυτού, την καλή ή την κακή, ωφελούνται ή ζημιώνονται οι ψυχές των πιστών και επιτυγχάνονται ή ματαιώνονται οι ιεροί σκοποί της Εκκλησίας. Σαν μέσο και στοιχείο στη λατρεία, η μουσική προϋποθέτει ιερή διάθεση και των μισθών της και των πιστών που την θέλουν αρρωγό στη λατρεία τους. Ο Ιερός Χρυσόστομος το τόνισε καθαρά. Στο ναό ας πηγαίνουμε και ας εκκλησιαζόμαστε με την προσήκουσα ευλάβεια, για να μην ξαναγυρίζουμε στα σπίτια μας με περισσότερα αμαρτήματα αντί την άφεσή τους. Μα τι είναι αυτό που λέω και που απαιτείται από σας; Ετούτο. Αυτοί που είναι ταγμένοι να αναπέμπουν τους θείους ύμνους πρέπει να είναι συνεσταλμένοι από πολύ φόβο και να είναι κοσμημένοι με ευλάβεια και έτσι να τους προσφέρουν. Τέχνη λειτουργική, η εκκλησιαστική μουσική δεν είναι υπόθεση εξωεκκλησιαστικών καλλιτεχνών, αλλά κυρίως των ιερέων και των ιεροψαλτών που μπορούν και που πρέπει να είναι και καλλιτέχνες. Γι' αυτό και στο ζήτημα της μουσικής στη λατρεία πρέπει να αφήνουμε έξω από τους ναούς τις κοσμικές μας προτιμήσεις, όπως ο Μωυσής τα σανδάλια του μπροστά στην ακατάφλεκτη βάτο του Σινά. Αν πρέπει να λεχθεί κάτι για τη χρησιμότητα της μουσικής γενικά και ειδικότερα στη λατρεία, πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στον Αριστοτέλη. Μπορεί να διαπλάσει το ήθος της ψυχής η μουσική, και αν πράγματι μπορεί να το κάνει αυτό, είναι φανερό πως πρέπει να οδηγήσουμε σε αυτή και να εκπαιδεύσουμε τους νέους.
Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ και χαριτωμένη Ευαγγελίζομαι
Τη διαπίστωση αυτή μας την κανοναρχεί και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Επομένως, πρέπει να μάθουμε μουσική για κατακόσμηση του ήθους και για καταστολή. Πέρα όμως από την κατακόσμηση ήθους που πετυχαίνεται με τη μουσική, η παράδοση της Εκκλησίας και οι πατέρες υποστήριξαν την μουσική για να ντύσει τη διδασκαλία και να την καταστήσει εντυπώτερη στη διάνοια. Ο Μέγας Βασίλειος συγκεκριμένα μας διδάσκει. Το Άγιο Πνεύμα έσμιξε το τερπνό άκουσμα της μελωδίας με τα δόγματα, για να δεχόμαστε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, με το ευχάριστο και απαλό αίσθημα της ακοής, την ωφέλεια από τους λόγους. Γι' αυτό και έχουν επινοηθεί για μας τα εναρμόνια μέλη των ψαλμών, έτσι ώστε, σαν τα παιδιά στην ηλικία ή και ακόμα νεότεροι κατά το ήθος, να νομίζουν ότι τραγουδούν, μα στην πραγματικότητα εκπαιδεύουν την ψυχή τους.
Ή των ουρανών υψηλότερα υπάρχουσα εν των χερουβήμαν δόξωτερα και πάσης κτίσε
Χριστιανή προς αυτή την περικοπή είναι και η μαρτυρία του Θεοδωρήτου Κύρου. Η Θεία Γάρη, σκορπίζοντας την ωφέλεια στην ειδονή της μελωδίας, έχει προσφέρει στους ανθρώπους τρυπόθητη και πολυαγάπητη διδασκαλία και μπορεί να δει στους περισσότερους ανθρώπους να μην θυμούνται από τις άλλες θείες γραφές τίποτε ή πολύ λίγα. Από του Δεσπεσίου Δαβίδ όμως, το πνευματικό ψαλτήρι, μπορείς να δεις πολλούς, πολλές φορές και στα σπίτια τους και στα μονοπάτια και στους δρόμους να απομνημονεύουν και με την αρμονία του μέλους να καταθέλουν τους εαυτούς τους και να τριγούν την ωφέλεια με αυτή τη θυμηδία τους. Εδώ εμφολεύει ένας κίνδυνος, να είναι υπέρμετρος η ειδονή της μελωδίας τόσο που να καταντάει σκοπός και να παρασύρει σε τέρψη ακουστική μονάχα και καλλιτεχνική συγκίνηση και όχι σε κατάνοιξη και μυσταγώγηση. Τον φόβον αυτό τον εξομολογήθηκε ο Ιερός Αυγουστίνος, λέγοντας «Οπωσδήποτε, όσες φορές με ευχαριστεί περισσότερο το άσμα παρά το ψαλόμενο θέμα, ομολογώ ότι αμαρτάνω και σε μια τέτοια περίπτωση θα προτιμούσα να μην ακούω τον ψάλλοντα». Πάνω σε αυτό βρίσκει την ευκαιρία ο Μέγας Βασίλειος να μας μιλήσει για την αμήνο μουσικήν και εισάμηνον φέρουσαν και να αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη διεφθαρμένη μελωδία που μπορεί να ανακοινήσει πάθη ανελευθερίας και ταπεινότητος. Και ας μην ξεχνάει όποιος θεατρινίζει στο ψαλτικό αναλόγιο, είτε εισάγοντας ξένη από την παραδεδομένη στη λατρεία μουσική, είτε μιμούμενος κατά την εκτέλεση τον τρόπο των τραγουδιών του θεάτρου λόγου χάρη ή των κάθε λογής κέντρων διασκεδάσεως, την επίπληξη του Ιερού Χρυσοστόμου. Άθλιε και ταλέπορε, πρέπει φοβισμένος και τρέμοντας να προσφέρεις την αγγελική δοξολογία, με φόβο να κάνεις την εξομολόγηση στον πτήστη και έτσι να ζητήσεις συγχώρηση των πτεσμάτων. Δυστυχισμένε, φτωχέ, τέριαζε σε σένα με φόβο και με ευλάβεια να επαναλαμβάνεις την αγγελική δοξολογία. Αλλά εσύ φέρνεις και βάζεις αυτή καμώματα χορευτών, ανακοινώντας τα χέρια σου, κροτώντας τα πόδια σου και κουνώντας όλο το σώμα σου. Ο νου σου συνέφιασε από το ζόφο της θεατρικής σκηνής και ό,τι γίνεται εκεί το μεταφέρει στην εκκλησία.
Η προοριστήσα πάντα ανάσα Θεού κατοικητήριον εξακάλπου σήμερον νηδιός προήκτε της άνης ηγλαϊσμένης της αηδίου ουσίας των θείων και πανγένει έβαν ένα σπάλι ζωή
Λατρευτική τέχνη λοιπόν η βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική. Το προϊόν αυτής της τέχνης, το μέλος, είναι εκκλησιαστικό. Η διαπίστωση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τονίσουμε 2-3 αρχές που διέπουν το εκκλησιαστικό μέλος. Πρώτα-πρώτα, στην έννοια εκκλησιαστικό μέλος συνυπονείται η ποίηση, ο υμνογραφικός λόγος στη λατρεία. Η ποιητική στίχη και η μουσική ζυμώθηκαν μαζί και αλληλοεκφράστηκαν τέλεια, δίνοντας το αποτέλεσμα μέλος. Γι' αυτό και η εκκλησιαστική μας μουσική είναι τόσο παλιά όσο και η υμνογραφία, τόσο τέλεια όσο και εκείνη. Η εξέλιξή της ακολουθάει τους μεγάλους σταθμούς εξελίξεως της υμνογραφίας. Ο υπερχρόνιος χαρακτήρας της πηγάζει αένα από τα παραμόνιμα στοιχεία υμνήσεως του Θεού και δεήσεως υπέρ των αμαρτωλών. Με την υμνολογία δηλαδή, ποίηση και μουσική, στη δημόσια λατρεία επιδιώκεται η κατάνοιξη, η κατάσταση εκείνη του θυμικού που κινεί όλη μας την ύπαρξη σε ευσέβεια. Η κατάνοιξη στην αρχή είναι φόβος και στη συνέχεια πόθος διακαής. Όταν διψάσει η ψυχή σου για το Θεό, πρώτα κατανοίγεται από το φόβο, μα ύστερα από πόθο. Κατά πώς μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος.
Ελείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ελείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Έλτες λαμπρότηση των Αγίων σου, ως εις ελεύσομε, ο Ανάξιος. Εάν θέλ τολμήσω συνεισελθήν στον νυφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ο καίστη του γάμου και δε
αυτό χαρακτήρα της λατρείας, αρμοδιότερος να τον εκφράσει είναι το εκκλησιαστικό μέλος. Μια άλλη αρχή του μέλους αυτού είναι η συντηρητικότητα. Μερικές μορφές της τέχνης αποτελούν άλλωστε τα ύψιστα δημιουργήματά της, μένουν αναλύωτα και απαρασάλευτα και επαναλαμβάνονται σαν τα δοκιμότερα μέσα για τη μυσταγώγηση των πιστών. Και αυτή η μόνιμη των μορφών της τέχνης ας μη λογιστεί σαν στασιμότητα και έλλειψη πρωτοτυπίας στη συνέχεια. Το είπαμε ότι ο χαρακτήρας της λατρείας είναι κατανυκτικός, να βοηθηθούν οι πιστοί στην προσευχή τους. Και αφού σε όλες τις εποχές οι προσευχές των πιστών είναι ίδιες, αναδιπλώνονται δηλαδή μέσα από αυτές οι ιεροί φόβοι μας από την αμαρτωλότητα και από τη σκέψη της φοβεράς ημέρας της κρίσεως και οι ιεροί πόθοι μας να καθαριστούμε και να αξιωθούμε, να ακούσουμε «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου». Και η μουσική το ίδιο που συνοδεύει αυτές τις παρακλήσεις μένει πάντοτε αναλύωτη. Η παράδοση άλλωστε εγγυάται για την καταλληλότητα αυτής της μουσικής.
Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ. Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Ότι ψυχής ραθυμία νηστάξας, ου κι εκτιμε νυμφία Χριστά, και ομένη λαμπά ρεμβόμενος τα σπράχνα των νικών.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα συζητούμε για την μορφολογία και την έκφραση της ψαλτικής τέχνης. Αυτό με αφορμή μια διάλεξη που είχε δοθεί πριν αρκετά χρόνια από τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη και παράλληλα ακούμε μέλη από τη φωνή του Αηδήμου Μητροπολίτη Πατρών κυρίου Νικοδήμου Βαλινδρά. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Ούτε η αμαρτώλος προσέφερε το μοίρο. Τότε ο μαθητής συνεφώνητης παρανόμης ημένε χαίρε και νούσα το πολύ.
Ποια στοιχεία της μουσικής δεν αλλάζουν? Πρώτα-πρώτα το καθιερωμένο μέλος των ιρμών και των προσωμείων και οι λεγόμενες θέσεις, κυρίως το στιχηραρικό και παπαδικό μέλος, για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω. Ειδικότερα της βυζαντινής μουσικής γνώρισμα είναι η κατάλληλη διαδοχή των θέσεων, δηλαδή των μελωδικών γραμμών. Και στην εξέλιξη της τέχνης, στη βυζαντινή, στη μεταβυζαντινή εποχή, δεν συναντάμε κυρίως μεγάλη πρωτοτυπία, αλλά διαφορετική χρήση των ίδιων, των παλαιών και γνωστών στοιχείων. Να ένα πρόχειρο παράδειγμα. Τυχαίνει να ακούσουμε ένα δοξαστικό, στοιχειρό ιδιόμελο δηλαδή, να το ψέλνει αλλιώς ο ένας ψάλτης και αλλιώς ο άλλος και αλλιώς ένας τρίτος. Ο ήχος όμως μένει ο ίδιος. Οι μελωδικές γραμμές είναι περίπου οι ίδιες, αλλά δεν διαδέχονται η μία την άλλη με τη σειρά. Εδώ πρέπει να προσέχουν οι Άγιοι Ιεροψάλτες να μην εισάγουν εξωεκκλησιαστικά στοιχεία στην ψαλμωδία, γιατί έτσι και άγνοια της παραδόσεως και της τέχνης της μελοποιίας φανερώνουν και έλλειψη ευθύνης και σοβαρότητας μαρτυρούν. Ας μην ξεχνούν ότι η βυζαντινή μουσική είναι εκκλησιαστικό μέλος.
Never.
Εκκλησιαστικό αυτό μέλος στην Ορθόδοξη λατρεία μας είναι φωνητικό, μονοφωνικό και ανόργανο. Στην Ορθόδοξη λατρεία, με τον κατανυχτικό χαρακτήρα, πρωταγωνιστεί το συναίσθημα. Ο πλούσιος ποιητικός λόγος είναι προσωπικός και δραματικός, γιατί η κατάνυξη είναι εκείνη που δημιουργεί τα τροπάρια. Η κατανυγμένη ψυχή είναι μόνη της και ξεχυλίζει ευκολότερα το κλάμα της. Η δοξολογία της μελωδικά παρά αρμονικά. Η μελωδία είναι προσωπική, η αρμονία είναι ομαδική. Κλαις και παρακαλείς, ευχαριστείς και δοξάζεις μόνος σου και η βυζαντινή μουσική ντύνει και χρωματίζει τη φωνή ανάλογα και την κατευθύνει ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Ένα μέλος μιας πολύφωνης χοροδίας δεν νιώθει ποτέ πληρότητα και ανεξαρτησία και δεν παίρνει εύκολα την προσευχή σαν προσωπική υπόθεση. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που επικράτησε και που επιβάλλεται στην Ορθόδοξη λατρεία η Βυζαντινή μονοφωνία.
Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσε το σωτηρία εν μέσω της γης. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε τον πάντον κτίστην και Θεόδον, είσαι ασπόρος τεκούσα. Τρίμερον
Την πληρότητα του καθένα πιστού στη λατρεία την τόνισε και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αυτός που ψέλνει, ψέλνει μόνος του. Ακόμα κι αν όλοι σιγοψέλνουν, σαν από ένα στόμα βγαίνει η φωνή. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος βλέπει στη μονοφωνία και την ενότητα της πίστεως και την ομόνοια των πιστών. Γράφει χαρακτηριστικά στους Εφεσίους. Και απαρτίζεται χορούς κατάνδρα, ώστε όντας σύμφωνοι με ομόνοια και λαβώντες χρίσμα Θεού με ενότητα, να άδεται με μια φωνή στο Θεό Πατέρα, διαμέσου του Ιησού Χριστού. Μονοφωνικό μέλος, η βυζαντινή μουσική έχει το ένα, το βασικότερο ίσως στοιχείο της εκφράσεως, τον πλούτο των διαστημάτων ή τα λεπτά διαστήματα όπως λέγονται στην τέχνη. Αυτά τα λεπτά διαστήματα δίνουν μεγάλη πλαστικότητα στην έκφραση και αποδίδουν αρτιότερα και τελειότερα τα νοήματα των ύμνων. Αυτός είναι ένας λόγος που η παράδοση απέκλεισε τη χρήση οργάνων στη λατρεία, μιας και η φωνή του ανθρώπου είναι το τιμιότερο και τελειότερο όργανο. Διότι γι' αυτό οι θείοι πατέρες, μόνο τις φωνές των ανθρώπων αποδεχόμενοι στην Εκκλησία, που από γεννησιμιού μας υπάρχουν σε μας και δεν είναι φτιαχτές, αποκλείουν και αποδιώχνουν τα οργανικά κρούσματα και τα εμπνεύσματα σαν πιο φτιαχτά. Υπογραμμίζει ο Μελέτιος Πηγάς στον τρίτο λόγο περί χριστιανισμού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον αποκλεισμό των οργάνων στη λατρεία τον θέλει σαν αντιδιαστολή της νέας θρησκείας, της χριστιανικής δηλαδή, από την παλαιά, την Ιουδαϊκή. Τότε υπήρχαν όργανα, με τα οποία ανέπεμπαν τις οδές. Τώρα όμως, αντί για όργανα, είναι καιρός να χρησιμοποιούμε το σώμα μας.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι κυρίως η μονοφωνία της βυζαντινής μουσικής συνδέεται με τον ωκεανό του πλούτου της βυζαντινής συμνογραφίας που δεν ήταν δυνατό να συνοδεύεται με όργανα και για την εκτασή της αλλά και για την έκφρασή της. Ο πλούτος των διαστημάτων της μονοφωνικής βυζαντινής μουσικής περικλείεται μέσα στους λεγόμενους τρόπους της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Δεν έχουμε εδώ μονάχα μείζωνα και ελάσσονα τρόπο όπως στη δυτική μουσική, αλλά ποικιλία τετραχόρδων και πενταχόρδων κυρίως, τα οποία με τούτη ή εκείνη τη διαδοχή διαστημάτων και με τη χρήση φυσικών ή αλλοιωμένων, δηλαδή μικρότερων ή μεγαλύτερων από ένα τόνο, μας προσφέρουν τα τρία γένη, το διατονικό, το χρωματικό και το εναρμόνιο, απόγονα των αντιστοίχων αρχαίων ελληνικών. Τα τρία αυτά γένη μας γεμίζουν με την ποικιλία τους, γιατί έχουμε μαλακό και σκληρό, διάτονο και κατά πορωή μαλακό και σκληρό χρώμα, την οκταηχία δηλαδή της βυζαντινής μουσικής. Οι οκτώ ήχοι, οι τέσσερις κύριοι και οι τέσσερις πλαγοί τους και η σχέση μεταξύ τους σε ήχους μέσους, παραμέσους και παραπλαγίους και η ποικιλία τους σε ήχους διφώνους, τριφώνους, τετραφώνους, πενταφώνους, επταφώνους είναι το τελειότερο εφεύρημα για να εκφραστεί ο μέγας πλούτος της υμνογραφίας στην ορθόδοξη λατρεία.
Ναι, δόξα, ατρίκε, Παρθένου
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Συζητήσαμε σήμερα για την μορφολογία της εκκλησιαστικής μουσικής και αυτό με αφορμή διάλεξη του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη που είχε δοθεί αρκετά χρόνια πριν. Παράλληλα ακούσαμε ύμνους από τη φωνή του αείμνηστου Μητροπολίτη Πατρών κυρίου Νικοδήμου Βαλινδρά. Αύριο θα συνεχίσουμε με ένα άλλο κεφάλαιο από την ίδια εισήγηση που αφορά στην έκφραση της ψαλτικής τέχνης.
Τα εξαπτέρυγα και πολύ ομάτα.
Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Hurry, can't